Tervetuloa lähetykseen, hyvät kuulijat, ja tervetuloa ennen kaikkea Heikki Hietamies.
Kiitoksia, kiitoksia.
Ja paljon onnea 78. syntymäpäivän johdosta.
Sehän meni hyvin tuo, onko sä harjoitellut oikein?
Kolmisen kertaa vessassa peilin edessä toimituksessa, mutta hyvä, ettei pikkupoikana se nielaistu purukumi koitunutkaan kohtaloksi, vaan niin kuin... Juu, pitkä se kaari oli, sen jälkeen syntyi.
Se oli kamala. Kuvittelet, mä en vieläkään sitä ole unohtanut, että se oli niin traaginen tapahtuma. Että se, ja sitten siihen iltaan hyvät ihmiset kirjaankin se piti laittaa ihan alkuun, että mä odotin kauppias Huhtisen portailla, mä odotin kuolemaa. Kun se kauppias Huhtinen oli mulle sanonut, että tässä on tämmöinen karamelli, mutta sitä saa vaan pureksia ja jos sen nielee, niin kuolee. Että se menee jonnekin sinne umpisuoleen tai mihin. Ja mä rupesin kauheasti itkemään ja juoksin kotiin ja ilmoitin äidille, että mä kuolen nyt.
No mitenkäs äiti reagoi tähän suruviestiin?
Hän oli jo tottunut sen pienen Heikkinsä ihmeellisiin puheisiin. Hän pisti minut vaan vuoteeseen ja sanoi, että odotetaan nyt vielä vähän aikaa.
Mut mites kun purukumihan tuli Suomeen vasta 50-luvulla?
Höpö. Siitä tuli oikein kustantajan kanssakin piti keskustella tuosta asiasta, mutta kyllä silloin tehtiin, on semmoinen purukumikirja, ja sunkin pitää ottaa se kirja ja katsoa ja muutat sen tietos. Kyllä sitä 30-luvulla jo karamellitehtaat tekivät, ja siinä on oikein, mä en nyt muista, että mikä sen nimi oli, mutta kyllä ne teki semmoisen purukumin. Olihan sitä Amerikassa, mutta kun sitä noin suuremmassa määrin tuli silloin kisoihin, olympialaisiin kisoihin, niin siitä alkaen on ollut semmoinen käsitys, että se olisi vain 50-luvulla.
Mutta tämä käsitys voidaan kumota täysin
määrällä. Sinä voit kumota, otetaan se riski ja ottakoot selvää.
Se itse asiassa eli hyvin pitkään tämä purukumin nielemisen vaarallisuuden
niin on,
legenda.
En mä tiedä. Voihan se siis teoriassa mennä umpisuoleen, mutta siihen on mahdollisuus kaikkea muutakin mennä. Että mä voin nyt huoletti, mutta on umpisuoli pois. Niin
nyt voi nieleskellä
purukumia. Nyt voi nieleskellä mitä vaan.
Eli syntymäpäivä sankari on Heikki Hietamies. Onnittelu soittoja voitte soittaa numeroon 09144800. Siis puhelinnumeroon 09144800. Ja sankaria voi muistaa myös tekstiviestillä numeroon 16149 ja viestiin ensin aamu, välilyönti ja sitten viesti. Eli tekstiviestin numero 16149. Heikki Hietamies, edellinen kirja ilmestyi vuonna 2009, niin mitä tällä hetkellä on tekeillä?
No, 78 vuotta ikä. En tiedä, että missä vaiheessa pitäisi järki tulla päähän ja ruveta miettimään sitä, että pitääkö niitä nyt, mä oon 22 kirjaa kirjoittanut, että pitääkö niitä nyt olla enemmän sitten. Ja kun niitä oikein sitten kriittisesti ajattelee, niin ei niissä ole kuin muutama oikein hyvä. Että jos mä olisin ollut viisas, niin mä olisin kirjoittanut vaan ne hyvät kirjat, esimerkiksi semmoinen Sotapoika-kirja, josta on tehty myös televisioelokuva. Ja ehkä semmoinen Laivakirja Saimaalta ja mikä siellä nyt voisi olla. No Äideistä parhain ehkä, josta sitten tuli se elokuvakin. Niin kaikki sanoisivat, että kyllä se hyviä kirjoja kirjoitti.
Kirjoitti vähän, mutta laadukkaasti.
Niin, olisi, juu. Mutta se on kaikille kirjailijoille kyllä se, että kun se yksi kirja tulee, niin sitten se rupeaa niin kuin painostamaan, että hetkinen, että, että pitäisikö, ja eikä se ole pelkästään sen kirjailijan omia ajatuksia, kyllä kustantaja hyvin mielellään soittelee, että no onko sulla nyt sitten jo menossa tai tulossa tai niin poispäin. No kyllähän mä ymmärrän, että kun ne on kauppamiehiä, niin niiden tarvitsee tietää, että pitäisikö sille varata hyllyssä tilaa.
Mm-hmm. Ja myytävähän kauppamiehellä täytyy
niin
olla.
On, kyllähän sitä, niin se on ajateltava, että ne ovat kauppiaita ja toinen on sen kauppatavaran valmistaja.
Nyt meillä on puhelimen päässä ensimmäinen onnittelusoittaja. Hän on Eve Hietamies.
Herranjestas. Hallota.
No hallota ja huomenta ja onneksi olkoon.
No kiitoksia. Sähän soitat hyvin kaukaa.
Joo, mä oon Englannissa. Kello on 7 aamulla ja uskotte älä, mutta aurinko paistaa.
Joo, niin paistaa täälläkin.
No, mutta täällä sää muuttuu koko ajan.
Joo.
Mitä se on mennyt?
No ihan kohtuullisesti tässä purukumista piti heti alkuun puhua.
Että no, tämä
toimittaja keksi sen, että miten siinä sitten loppujen lopuksi kävi. Ja tämä rupeaa väittämään mulle, ettei purukumia ollut silloin 30-luvulla.
Hei, aina ne väittää samaa.
Niin, joo.
Ja ei ole ensimmäinen toimittaja, aina ne väittää
samaa. Aina ne väittää sen saman.
Sellaisia toimittajat on.
Joo. No sillä lailla. Kiitoksia soittamisesta. Onko siellä kaikki hyvin? Voiko Christopher hyvin?
No poika voi oikein hyvin. Se soittaa myöhemmin sulle ja onnittelee. Se nukkuu vielä tuo yläkerrossa.
No hyvä juttu. Hyvä juttu. Ja mies on Amerikassa.
Mies lähti Amerikkaan kesken lomaan 8 päiväksi. Että.
Oikein.
Kai siinäkin joku järki on.
No varmaan sillä onko joku järki, kun se aina paineleva. Olis saanut olla kotonansa äidin ja isin luona.
No niin, okei. Mutta hei, tosi paljon onnea.
Kiitoksia. Sulla on vanha isä.
No et se nyt vielä niin vanha ole.
Yleensähän tässä kohtaa kysytään niin kuin ensimmäisestä tapaamisesta, mutta tässä kohtaa se lienee turhaa.
Niin, juu.
Se vaan ensimmäisestä tapaamisesta.
Niin, en tiedä. Tämä toimittaja väittää, että yleensä kun joku soittaa, niin silloin kysytään, että milloin te ensimmäisen kerran tapasitte.
Kysy vaan, se on hyvä tarina.
Milloin me ensimmäisen kerran tapasimme?
Millainen teidän ensitapaamisenne oli?
Mun ensitapaaminen Hietsun kanssa oli sellainen, että mä kuulin, että isä on Meksikossa. Ja jotenkin mun pienet aivot ymmärsi, että isäni on meksikolainen. Ja kun se tuli Meksikosta, niin sillä oli pyöreä naama ja isot silmälasit. Ja mä olin niin pettynyt, kun se ei ollut meksikolainen.
Niin, ja niitä varhaisempia tapaamisia, niin sä tuskin muistat.
No niitä ei oikein paljon ollut. Eli siis sähän olit hirveän kiireinen, sä muutit Helsinkiin. Ja sitten kun mä olin nuori, mä olin hullu ja kauhean ikävä ihminen. Et jotenkin nyt vanhemmiten mehän ollaan koko ajan tekemisissä.
Niin, joo.
Et sen lisäksi, että mä tunnen Hietsun niin kuin isänä, niin se on myös käsikirjoittajakollega, toimittajakollega ja isoisä.
No niin. Millaista se on itse asiassa, kun on isäkollegana?
Se on hyvin helppoa. Hietsun kanssa on hyvin helppoa kirjoittaa ja tehdä töitä. Että semmoinen isä-tytär-asetelma katosi. Me ollaan tehty 2 TV-sarjaa Hietsun kanssa. Ja se katosi se semmoinen isä-tytär-homma, että me oltiin ihan kylmästi vaan kollegoita. Jaettiin hommat ja tehtiin työt.
Se on harvinaisen sopuisaa.
Niin joo, ja noin hyvin koulutettu tytär vastaa aina noin.
Ja hyvät geenit.
Hietsun kanssa oli hauska kirjoittaa. Joo. Mulla on vielä sellainen toivomus, että joskus me vielä tehtäisiin jotain.
Niin, pidä kiirettä. Kato, 2 vuotta ja mä olen 80.
No ei se nyt ole ikä eikä vielä mikään. Mutta mä haluaisin kertoa semmoisen hauskan tarinan Hietsusta, minkälainen tyyppi se oikeasti on. Hietsu on hirveän huolehtivainen ja jopa vähän liiankin huolehtivainen. Mä olin juuri täyttänyt 40. Mä ohimennen mainitsin isälleni, että mä lähdin käymään pankissa. Niin Hietsun naama oli aivan siis jähmettynyt ja se kysyi multa ihan järkyttyneen, että osaat sä? Jolloin mä kerroin, että kyllä mä osaan mennä ihan yksin Nordeaista. Ei tarvitse huolestua.
Joo, joo. Kyllä teistä yleensä, kun mulla on 3 tytärtä, niin kyllä teistä aina silloin tällöin jotain pientä huolta on ollut.
Aivan pientä. Ja edelleenkin, mä oon 47, niin Hietsu hoitaa edelleenkin kaikki pienet kriisit. Esimerkiksi jos autossa on rengas rikki tai työ venyy ja lapsi pitää hakea tarhasta, niin Hietsullehan mä soitan.
Tuki ja turva edelleen.
Kyllä, hyvin, hyvin turvallinen tyyppi.
Hyvä. Kiitoksia Eve Hietamies soitosta ja miellyttävää aamun jatkoa sinne kaukaiseen Britanniaan.
Kristofferille.
Kiitoksia. Ja kiitos teillekin.
Kiitos. Hei hei.
Hei hei. Hei hei. Hei
hei. Syntymäpaikka on Lappeenranta ja siellä Pallon kaupungin osa. Mm. Turussa on Pallivaha ja tällä nimellä on juureva historiansa, mutta mistä tämä Pallon kaupungin osan nimi tulee?
Se oli silloin, kun mä olin pikkupoika, niin se oli vielä Paldo. Se oli hienompi. Paldo. Ja sitä alkua ja nimen alkua kyllä mietitty ja etsitty. Ja yksi vaihtoehto voisi olla, mutta yhtä hyvin se voi, että jos nyt on joku venäjänkielinen siellä kuuntelemassa, niin se varmaan menee väärin. Ainakin mulle on sanottu, että ei se voi noin olla. Että se olisi tullut semmoista Badjom Baldoi, kulkea Lahden yli. No, Pallossa on semmoinen Pallonlahti. Saimaan yksi lahti siinä ihan, jonka rannalla on sahaa. Kaksikin sahaa ja konepaja ja makkaratehdas oli ja huopatehdas oli ja kaikkea sellaista. Mutta siellä sitten on linnoitus, Linnanmäki, jossa oli venäläistä sotaväkeä. Ja tällä Pallon puolella siellä oli ilotalo ja kapakka ja sauna.
Kaikki, ja, mitä reipas mies tarvitsee.
Kyllä, ja ne kulkivat sieltä jään yli tai tulivat sen Lahden yli tai Lahden kautta, ja siitä olisi. Jos joku tietää, miten Pallon nimi on lähtenyt, niin lappeenrantalaiset olisi kiinnostuneita, ja sitten ne haukkuivat Hietamiehet, että taas se on laittanut kirjoihinsakin sillä lailla, ja sekin oli väärin.
Kotiseutuasioista löytyy yleensä aika monta oikeaa käsitystä ja oikeaa tietoa. Mut millaiset kotiolot tuo Pallon kaupungin osa ja koti silloin tarjosi 30-luvulla, 40-luvulla?
Oikein mä sanon, että riittävät, kun meitä oli 6 henkeä, 26 neliö. Sitten meillä oli, se oli kaupunkiasunto, ja me olimme konepajan johtajan, isä oli konepajalla yli 40 vuotta oli töissä, ja silloin kuorma-auto oli siinä samassa pihassa, ja konepajan johtajan sivutoimisia talonmiehiä olimme vielä siellä. Ja sitten oli semmoinen sivunurkkaus siinä, ja silloin vielä sodan jälkeen pitkään oli semmoinen pula-aika. Ja meillä oli 3 sikaa, siis 3 vuonna oli sika siellä ja äärettömän älykkäitä sikoja. Mm-hmm. Ja se nimenomaan se ensimmäinen olikin sillä lailla, että sen kanssa saattoi keskustella mistä asiasta tahansa. Jos sille meni juttelemaan, niin se vastasi. aina. Siihen aikaan oli todella sillä lailla, että kun ihmisillä oli ruuasta kova pulaa, niin joustettiin. Nyt ei voisi kuvitellakaan, että kaupunkitiloissa tai kaupunkipihoissa
pidettäisiin possukoita.
Possukoita.
No minisikojahan on, sehän on uusi lemmikki.
Joo, mutta tämä oli iso, toista 100 kiloa semmoinen.
Okei, iso sika.
Iso sen piti ollakin, kun me syötiin sitä sitten koko vuosi.
No, meillä on puhelimen päässä seuraava onnittelusoittaja, Raila Vepsäläinen. Kuulinko nimen oikein?
Kyllä kuulitte. Haluaisin tietysti ensimmäiseksi onnitella Heikki Hietamies.
Anteeksi, laittaisitteko radiota hieman pienemmälle?
Mä tuonne keittiön puolelle. Haluaisin tietysti ensimmäiseksi onnitella Heikki Hietamiestä saavutuksen johdosta. Se on ikä hyvä ikä. Ja sitten vahvistaisin hänen lapsuuden muistonsa siitä purukumista. Se oli 6x6 suuruinen marjapuuron värinen laatta ja purukumin nimi oli Val, V-A-L. Ja siinä oli Shirley Templen, joka kuvia, tai Gunnar Berlundin. Ja mä muistan tämän aivan varmasti. Mä olin pieni kansakoulutyttö Sortavalassa silloin. Ja sain aina joskus ostaa niitä.
Hyvä, jostain. hyvä.
Miltä se maistui?
Se oli hirveän hyvä, kun se oli niin iso, niin se kesti kauhean kauan.
Niin se oli semmoinen levy, mutta semmoinen... siinä oli se... se... Puhut nyt sitten, että niistä kuvista, niin se oli siis se semmoinen pakkaus, jossa se oli. Siis
joo.
Semmoinen niin kuin paperit päällä.
Niin, joko Shirley Temple, joka ilahdutti tietysti mua, tai Gunnar Berlund, joka oli mulla yhdentekevä.
Niin. Joo. No purukumi oli kuitenkin tärkeä.
Purukumi oli tärkeä. Joo.
Mä luulin, että hienot naiset... eivät lainkaan käyttäisi purukumia, mutta sä olit käyttänyt sitä.
Minä olin vasta niin pieni hieno nainen, että en ollut vielä omaksunut tätä.
Joo.
Hyvää jatkoa.
Ja hei, Lappeenrannastako sä soitat?
Ei, kuin Helsingistä.
Helsingistä, joo. Mä olisin kysynyt, että minkälainen sää niillä Lappeenrannassa on. Mutta...
varmaan yhtä tukahduttava.
Niin, joo. Olen nyt varovainen tuolla. On nyt varoitettu kovasti, että nyt on liikaa, tulee aurinkoa ja tulee ihovaurioita ja vaikka. Eikä auta, vaikka olisi sisälläkin. Tuossa äsken oli radiossa, että 10% tulee sitä
UV-säteilyä
sen lasinkin läpi. Ja entisaikaan tai minun tietämyksen mukaan niin ei pitänyt yhtään tulla.
Niin, no minä olen jo tästä syystä juuri käynyt kaupassa joskus 7:30 aikaa. Ja nyt kökötän sisällä koko päivän. Ja mulla on hämärä, mutta viileä huusholli, josta olen hyvin kiitollinen.
Hyvä.
Moni on kateellinen tällä hetkellä.
Jos on ulkona töissä, niin
hyvä.
Niin. Joo, kiitoksia, kiitoksia soittamisesta ja tuota, onko sä koskaan sen jälkeen maistanut purukumia?
Olen, kunnes maksoin markkojen aikaan 3,500 yhdestä hampaasta, joka tarttui kiinni purukumiin.
Voi itku, se oli kallis.
Se oli kallis purukumi.
No niin.
Ja sitkeä kaikesta päätellä.
Sitkeä se on, joo.
Railo Vepsäläinen, kiitos soitosta.
Kiitos kiittämistä ja hyvää jatkoa.
Ja... tekstiviesteinä tulee myös onnitteluja Heikki Hietamiehelle, 78 vuotta. Täällä onnittelee vuonna 40 sotaorpo sisko. Olen vaikuttunut Äideistä parhain elokuvasta. Onko mielestäsi oikein, jos valtiovalta huomioisi orpojen vanhuuden tuen tarpeen? Valtion orpona monivaivainen.
Joo. Sotaorpoja tuli paljon. Sellaista orpoa hän varmaan tarkoittaa, että hän on sotaorpo.
Mm.
No Laila Hirvisaarikin oli sotaorpo, sillä lailla hän isänsä kaatui 41, muistaakseni. Siitä alkaen, ja sen tiedän, että ainakin hänen se on vaikuttanut erittäin voimakkaasti, on vaikuttanut hänen kirjoihinsa ja vaikuttanut hänen elämäänsä, ja sitä hän ei unohda koskaan.
Huomenta, onnea varsin paljon. Kysyisin, miten voi tulla kirjailijaksi ja 78-vuotiaaksi? Olen 20 vuotta nuorempi ja tuntuu, että kirjat on kirjoittamatta ja aikuisuus saavuttamatta. Ikätoverit vaan harmaantuu, kysyypi autoilija.
No autoilijalle tiedoksi, että minä siirsin sitä kirjailijaksi tulemista aika pitkälle, että minä olin 46-vuotias, kun kirjoitin vasta ensimmäisen kirjan. Ja se johtui siitä, että kaikkea muuta tekemistä oli ja toimittajan työtä ja yleensä melkein kaikki toimittajat ovat sitä mieltä, että pitäisi kirjoittaa kirja, mutta siinä on niin paljon muuta kirjoittamista. Jos ajattelee tuommoisen toimittajan pitkää uraa, niin sehän kerkee sinä aikana kirjoittaa niin paljon, että niistä tulisi kymmeniä kirjoja. Mutta sen varsinaisen kirjan kirjoittaminen, niin sen aloittaminen on vaikeaa.
Eikä, että siinä auta muu kuin alkaa kirjoittamaan.
Niinhän siinä on. Ja sitten kun kirjoittaja istuu siinä tuolilla, niin sitten yhtenä hetkenä tulee semmoinen ihmeellinen asia, että sä kyllästyt siihen pelkkään istumiseen ja tuijottamiseen, ja sitten sä kirjoitat sen kirjan.
Mm. Seuraava soittajamme on langan päässä Helin Olkkola.
No, päivää.
Päivää.
Kotkasta soitellaan, mutta juuret johtaa Lappeenrantaan ja Tysterniemelle.
No.
No niin. Elikkä, ei mä tosiaan, että mä haluaisin kiittää kaikista kirjoista, joita on teiltä ilmestynyt. Nimittäin mä muistan, kun mä luin sen Tasinin saunan, niin se siis ottaa niin läheltä. Mähän muistan, kun Tysterniemellä asuttiin, niin talvisin äiti oli sitä mieltä, että kun talonomistaja, jossa oltiin vuokralla, ei lämmittänyt saunaa kuin joka toinen viikko, niin äiti pakotti, että nyt mennään Tasinin saunaan.
Joo.
Niin mä inhosin sitä saunaa.
Älä viitsi, sehän oli tuota, sä olit siellä naisten puolella.
Ja... Joo, mutta tiedätkö, se oli kumma, se oli lapsen kokemus siitä, se oli pelottava.
Tietenkin.
Mutta sitten mä olin yli 20 ja tätini asui siinä ihan Tasinin saunan naapurissa Vellamon kadulla, eihän sitä Vellamon katua enää olekaan. Mm. Ja sitten kun mä myöhemmin luin tämän kirjan, niin ai kun se tuntui jotenkin, että mä esimerkiksi ihan selvästi muistan, kun kävelin siitä ohi tädilleni, niin ne valkeaksi kalkitut ikkunat, tai miten ne oli käsitelty tässä saunassa.
Niin, oli siinä kyllä sitten kerrottu sillä lailla, että pienet pojat kävi tai vähän isommat pojat kävi raaputtamassa. Se kalkki voinut olla siellä sisäpuolella.
Aha, se oli
se oli siellä ulkopuolella. Sitä. Ja sitten kun kävi kynnellä raaputtamassa, niin siitä näki.
Mm.
Onko tämä kuulopuhetta vai
kokeiltu? Ei ole kuulopuhetta. Kyllä se on ihan kokemusta. Kyllä sen tiesi. En minä luonnollisestikaan, mutta Kuivasen Pakkeli muun muassa, ja Pakkeli paralle tekivät sillä lailla, että naiset, totta kai naiset tiesi, että semmoista tehdään. Siinä oli naisten pukuhuone, niin ne kävi nappaamassa sen Pakkelin sieltä ja veivät sinne pukuhuoneeseen ja istuttivat sinne. Mitähän se Pakkeli mahtoi olla, semmoinen ehkä 10-11-vuotinen ja voi sentäs.
Istuttivat sinne
alastomien naisten joukkoon ja sen, että katon nyt.
No,
siihen se loppui. Kaikkia pieniä poikia pelotti ne, ja isommat pojat oli sen verran viisaampi, että ne semmoiseen tyhmyyteen mennytkään. No,
miten paljon Pakkeli tarvitsi terapiaa tämän jälkeen?
En tiedä, ei silloin tunnettu edes sitä sanaa kuin terapia.
Joo, että ihan kiva, että sain tilaisuuden.
Kiitoksia,
siis
kyllä se on. Joo,
ihan siis sanotaan esimerkiksi naisten talvea myöten. Siis kun sitäkin lukee, niin koko ajan liikkuu siellä osittain myös linnoituksen alueella, missä se kaikki kamala tapahtuu. Ja se on jotenkin, että se on kummasti vuosien mittaan jotenkin tullut läheisemmäksi. Se on aikuisen suhtautumista tietysti. Mä olin 9-vuotias, kun muutettiin Lappeenrannasta pois.
Joo.
No, kuitenkin. Ihanaa, että sain kertoa. Kiitoksia.
Kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa sinulle.
Samoin.
Hei.
No, tässä on pyöritty siinä Pallon kaupunginosassa Lappeenrannassa nyt, mutta miltä se näyttää tänä päivänä se sama seutukunta?
Siellä on, ootas nyt, siellä on Pitkäsen talo ja Luostarisen talo. Sanoisin kyllä ihan, että 2 taloa on jäljellä. Siis niitä entisiä taloja. Kaikki muut on purettu. Se oli tyypillinen työläiskaupungin osa, niin kuin ikinä voi olla. Että siellä oli ne tehtaat, sahat, ja ne oli siellä ihan päässä. Ja Ja sitten suuri osa ihmisiä asukin sen kadun varrelle. Siinä oli sitten kaikki. Siellä oli maitokauppa ja Onnin sekatavarakauppa ja sauna ja työpaikat siellä ja kodit kahta puolta katua. Ja se oli hyvin kodikas asuinalue. Mutta sitten ne keksivät, että ne on rumia ne puutaloita. Pois. Ja ihania semmoisia, mitä ne on nämä betonitaloja.
Aika tavallinen kehitys ja surullinen kehityskaari ne suomalaisissa.
Mutta ne, jotka eivät ole eläneet sitä aikaa, jolloin se oli sellainen, niin eihän ne sitä sure.
Paitsi kun näkee vanhoja valokuvia, niin sitten alkaa tuntua aika pahalta.
Niin, joo.
Ja kyllä. Vertaa, että mitä näkee siinä kadulla tänä
päivänä. Meillä oli oikein nyt on perustettu semmoinen, aikoinaan perustettiin semmoinen yhdistyskin kuin Pallon pojat. Sinne laitettiin semmoinen kivi ennen kuin se alkaa se katu. Niin sen alkupäähän laitettiin kivi ja kerrottiin, että tästä alkaa pallo. Se on pallon poikien, pienten poikien leikkipaikka ja muuta. Sillä muistoksi on sitten se kivi laitettu.
Kun tekee paljon, niin sattuu kaikenlaista.
Älä viitti.
Ja toteat kirjassa iltaa, hyvät ihmiset, että olet tehnyt kaikki mahdolliset virheet ja niitä on mukava muistella, joten täältä pesee. Eli siirryt avusta töihin pankkiin ja saman aikaan teet juttuja Yleisradiolle. Ja pankissa järjestit Tapio Rautavaaran esiintymisen, johon pankin johto ei ollut kovin tyytyväinen. Mikä siinä meni pieleen?
No ei siinä oikeastaan sitten, kun sille tuli tarpeeksi aikaa myöhemmin, niin sitä oli oikeastaan niin jännittävää muistella. No siinä kävi sillä lailla, että johtaja sanoi, että tehdään niin, että kutsutaan varuskunnan korkein johto. Me oltiin äärettömän kiinnostuneita varuskunnan palkoista. Mm-hmm. Kun se alkoi tulla siis se aika, jolloin näitä palkkatilejä kerättiin. Ja osuuspankki oli iso pankki. Ja sieltä sitten kutsuttiin ja johtaja järjesti pankin tiloihin illallisen. Ja sinne ne tulivat avec, tulivat myös vaimot. Ja sitten ajateltiin näin, että tehdään todellinen yllätys ja minä sitten tilasin sinne Tapsa Rautavaaran ja olin vastassa tulilentokoneella ja minä vein hänet pankin yläkertaan. Siellä yläkerrassa oli sauna, jo semmoinen edustussauna, mutta myönnän kyllä, että se oli minun virheeni, että en ajatellut, että onhan siellä muutakin. Siellä on siis hyllyt edustusalkoholia. Mm-hmm. Ja kun oli sitten sovittu, että minä käyn hakemassa Tapsa Rautavaaran sieltä sitten alas pankkisaliin ja siellä hän ensiksi serenaadin näille naisvieraille ja sen jälkeen myös sotaisia lauluja näille miehille. No, minä menin hakemaan hänet ja hän pikkusen horjahteli, mutta minä ajattelin, että jos hän horjahtelee muuten sitten ja vein hänet portaan ala ja portaiden alapäässä hän ilmoitti, että no suurin piirtein näin, että hei miehet, laittakaa ne naiset kotiin, me lähdetään saunaan. Sitten minä talutin hänet takaisin sinne ylös saunaan ja hän sammui sinne. Ja aamulla kävin viemässä hänet sitten koneeseen ja johtaja ei puhunut minulle kahteen päivään, mitä se minun vika ollut. Ja sitten Tapsa joskus ehkä parin viikon päästä soitti, että kuule hietamies, sinä et ole maksanut siitä esiintymisestä. Mä sanoin, että pitäisikö. Sitten oli semmoinen, Tapsalla oli kiva tapa, se piti semmoisia pitkiä taukoja. No, antaa olla sitten, ei vissiin pitäisi. Ei se sen kummempi ollut ja sitten jälkikäteen ne naureskeli varmaan ne ihmisetkin niille. Siinähän oli varuskunnassa kivaa kertomista, että kuvitelkaa, Tapio Rautavaara ja missä kunnossa. Ja varmaan se hietamieskin oli aika juomuksissa.
Siellä ne ryyppäsivät yhdessä.
Yhdessä tulivat, siellä saunassa olivat ryypänneet.
Kyllä. Ja seuraavana onnittelusoittajana on Arja Koriseva.
Hopsista.
Hopsista.
Niin.
Oikein mahdottoman ihanaa syntymäpäivää, rakas Heikki.
Rakas, kuule, en tiedä, voitko sä näin julkisesti soittaa, jos Maija kuulee.
Sitä myös ajattelin, että kuinka paljon tässä uskaltaa kertoa.
Aikun kiva.
Mutta pusun pois kautan niin kuin aina ennenkin, että nyt näin puhelimen välityksellä.
Kyllä, joo. Olet sä nyt keikalla vai kotona?
Mä olen nyt kotona, niin itse asiassa olen menossa Alatalon Mikon kanssa laulattamaan Tammerkosken sillalla tapahtumaan ihmisiä, ja siitä vielä pörhällään sitten Esa Kallion somerolle Esa Kalliolle tanssittamaan illaksi, mutta että nyt saan vielä tässä tätä aurinkoista päivää viettää kotona.
Joo, aikun mukava, kun sä, että mä olen tykännyt sinusta aina.
niin minäkin sinusta, ja meillä on ollut niin paljon ihania niin kuin reissuja ja työtehtäviä Joo. yhdessä, että mä oon muistellut niitä monta kertaa, kun nyt on käynyt ystäviä esimerkiksi niin kuin Taimaassa. Et minkälainen Taimaa oli silloin, kun me ollaan oltu siellä 90-luvun alussa, ja miten se on muuttunut.
Niin.
Ja sä oot jatkanut siellä matkustelua sen jälkeenkin aika aktiivisesti.
Joo, mutta nyt se on vähän toisenlaista. Silloin vietiin lehden lukijoita ja otettiin parhaat esiintyjät mukaan. Ja muun muassa semmoinen Arja Koriseva oli usein siellä.
Aika usein oli kyllä kanssasi siellä ihmisiä viihdyttämässä. Ja tällä kentällä on tullut paljon niitä ihmisiä muistelemaan ja edelleen juttelemaan ja kiittämään niistä reissusta. Että ne oli kyllä tosi kivoja.
Joo, ja samaten sitten tangon markkinoilla, kun olimme yhdessä juontamassa, niin mä sanoin sulle, että nyt tehtäisiin näin ja näin ja näin ja näin. Juu. Ja sitten sä unohdit kaikki. Ja teit ihan omasta päästään. Ne oli huomattavasti parempia juontoja.
Se meillä varmaan on ollutkin kuin semmoinen yksi yhteinen tekijä, että meidän huumori on niin kuin napannut toisistansa ja se on niin kuin ollut jotenkin samankaltaista ja me ollaan ymmärretty toistemme huumoria.
Näin on. Sitä ei ole ihan varma, että onko ne katsojat tai kuuntelijat ymmärtäneet
sitä. Siitä me ollaan otettu ihan tietoinen vastuu, Joo. että eiköhän ne ole meidän huumori oppineet.
Kyllä. Kiitoksia soittamisesta.
Miten sä päiväsi vietät ja olet sä viettämässä Suomessa kesäsi?
Maijalla on jalka murtunut ja me ei päästä mihinkään, ei Seinäjoelle eikä mihinkään niihin ja mulla on jalka kipeä ja keppi kädessä, että tämä nyt on tämmöinen kesä.
Mutta, no onneksi on näin viileitä,
ehkä ensi kesänä.
Ehkä ensi kesänä, mutta sanon Maijalle hirveästi terveisiä. Ihanahan oikeasti tässä nyt on tämmöistä suvea Suomessakin viettää ja nautiskella. Oletko kirjoittamassa jotain vai?
Mä olen katsonut sitä tyhjää valkoista paperia.
Hyvä, sieltä se alkaa. Siitä se lähtee tyhjästä, se lähtee ensimmäinenkin kirja.
Arja Koriseva ja Heikki Hietamista, molemmat olette tällaisia erittäin tunnettuja ihmisiä ja se ei aina kyllä ole ihan pelkästään hyvä asia ollut. Niin,
mitähän se keksii tuohon?
No kaikkia näitä Suomen turhin julkisäänestyksiä muita, mitä oli. Niin, mitäs mieltä Arja Koriseva olet, oliko tämä Heikkiä kohtaan oikein silloin aikanaan, kun tällaisille listoille laitettiin?
No tämmöiset listat minun mielestä perustuu ensinnäkin tietämättömyyteen ja sitten kateellisuuteen ja toisaalta tyhmyyteen, että kaiken näköiset.
Siinä on kolme vahvaa perustetta.
Niin ja mä olin vasta kolmanneksi tyhmin julkis, että mä en ollut edes voittanut sitäkään.
Aattele kuule. Niin ja Ja siksi toisekseen, niin yleensä se on sillä tavalla, että nythän silloin kun semmoisia listoja alettiin tehdä, niin piti varmaan niin kuin jostakin vain keksiä ihmisiä, jotka ihan varmasti kaikki tuntee ja laittaa sitten siihen, kun kuitenkin jokainen järkevä ihminen tietää, että Heikkikin on kirjoittanut nimensä jo niin kauan sitten historiakirja ja jättänyt semmoisen jalanjäljen tähän suomalaiseen viihteeseen, että sitä ei parsi kukaan, niin tämmöinen, jos joku herättää jossakin ihmisessä niin suurta intohimoa, niin täytyyhän se jollakin tavalla sitten niin kuin tuoda ilmi ja julki. Ja joku on tehnyt sen tällä tavalla ärsyttävällä tavalla, mutta viisaat lukijat, viisaat ihmiset, jotka yhtään Heikkiä tuntee, niin kyllä tietää, että siinä meni kyllä niin väärään osoitteen se titteli, että...
Moi tyttöraukka, kyllähän sinunkin naureskelua on kuule
syytetty,
että eihän se voi olla noin hauska.
Nimenomaan, ja silloin 20 vuotta sitten, kun minä ensimmäisen kerran nauroin niin, että kitarisat näkyy ja sydämeni kyllyydestä televisiosta, niin se oli ihan kamalaa, mutta ajattele kuinka viatonta ja kuinka pientä se on, kun tänä päivänä ajattelee, mitä televisiosta tulee, että jos ajattelee, että mistä mua silloin haukuttiin, niin nyt se ei tunnu niin kuin kerta kaikkiaan miltään, että nyt kaikkea näytetään televisiossa ja kaikki on sallittua, että kyllä me ollaan menty siinä niissä haukkumisissa niin kuin, vain semmoisessa ajankohdassa, että se on ollut jotakin uutta ja erilaista.
Eikä ne näin vanhaa enää vitsi haukkua.
Eikä näinkään vanhaa, että kyllä ne on jo tottuneet tietää, että se tekee niin kuitenkin.
Hyvä.
Me ei olla oltu muuttuvaista sorttia ja toisaalta kyllä me varmaan ollaan myöskin saatu semmoista kannustusta tähän oman näköiseen tekemiseen niin, että meidän työmme ja meidän tekemisemme ja ihmisten palveleminen viihdyttäjinä on jatkunut, että mä uskon, että siinä on ollut myöskin paljon sitä hyvää, mitä me ollaan sitten pystytty välittämään ihmisille.
Kiitoksia soitosta, Arja Korisema.
Kiitoksia, hei hei.
Kiitos ihan hirveästi. Kuule, terveisiä Heikki koko meidän perheeltä sulle ja oikein ihanaa syntymäpäivää.
Kiitos.
Ja terveisiä Maijalle.
Menee.
Joo.
Suomi on sillä tavalla jotenkin erikoinen maa, että täällä toisaalta semmoinen sukseen nousee hirvittävän äkkiä ja sitten siihen tulee, tai varsinkin tuossa 70-80-luvulla tuli tällaisia kaikenlaisia lieveilmiöitä, niin kuin kaupallisuudesta syyttäminen, mitä niin kuin tänä päivänä, jos katsotaan, niin ei olisi ollut suorastaan mitään tämän päivän mittareiden mukaan. Ja Lappeenrannan humppafestivaalit oli esimerkiksi sellainen, että mikä kuulostaa niin kuin loistavalta idealta ja on hauskaa, mutta jokin siinä sai puukot heilumaan niin kuin järjestäjien selkää kohden.
Joo. Mun olisi pitänyt etukäteen sopia sun kanssa, että unohdetaan koko humppafestivaalit. Nythän siellä on muun muassa teatterissa esitetään semmoista humppamaraton näytelmää. Se humppamaraton liittyi siihen humppafestivaaleihin. Siellä oli semmoinen kilpatanssi, että tanssittiin humppaa niin kauan kuin jaksettiin ja kolmatta vuorokautta voittaja tanssi. No se oli sillä lailla, ehkä meillä olisi pitänyt olla siinä. Sitähän oli järjestämässä semmoinen Humpan ystävät ry, jossa oli kaikki nämä vanhat Jorit ja Usko Kempit ja Lutut ja kaikki tämä porukka. Ehkä meillä olisi pitänyt olla joku semmoinen erikseen semmoinen ihminen, joka olisi suorittanut sitä semmoista, että olisi kertonut niille kaupungin silmää tekeville, että mistä on todella kysymys. Että me vaan törmättiin sinne, yhtäkkiä tulee 32 000 ihmistä ja humppa soi joka paikassa ja ihmisiä kulkee, niillä on humpan ystävät paidat. Ja sitten pappi Kurosen Matti siellä kulkee ja hän on teettänyt oman paidan humpan vihollinen ja kaikkea. No se on, siinä meni sitten kun se lopetettiin, niin me lopetimme sen, niin sit sen jälkeen on aina tullut semmoista, että eikö sitä voitaisiin uudestaan. Silloin kun joku tommoinen oikein hyvä, minun mielestäni hyvä asia menee ohi, niin se on ohi, ei sitä, ja kyllä mä siellä Seinäjoella sitten, kun ensimmäisen kerran tuli 100 000 ihmistä siinä, niin minä ajattelin, että kyllä minä olisin oikein mielelläni toivonut, että sitä olisi jatkettu. Ja siellä olisi myös kasvanut sen. Se oli ensimmäinen iskelmämusiikin festivaali Suomessa, semmoinen. Että kyllä se olisi kasvanut samalla lailla kuin nämä tango-hommatkin. Että terveisiä vaan lappeenrantalaisille.
Kaikella rakkaudella.
Kaikella rakkaudella. En minä, Lappeenranta on mulle rakas paikka ja en minä ikinä sillä lailla, että mä kantaisin loppujen lopuksi kaunaa, paitsi nyt 40 vuotta.
Ja linjoilla on onnittelusoittaja Sirpa Aaltonen Veikkolainen.
No niin, Sirpa Turusta, hei.
No Turusta, juu, hei.
Niin, siellä olen sinut livenä tavannut ainoan kerran ja olit hyvin symppis. Nämä oli nämä isoäitikilpailut ja ihme ja kumma, niin minusta tuli ensimmäinen perintöprinsessa.
Niin olikin, joo.
Joo, ja sun kirjoja olen lukenut ja ajattelin, että jos tänä vuonna, kun Turku nyt on tässä maailmankartalla lainausmerkeissä, niin olisi johonkin tilaisuuteen tullut, niin olisi saanut vaikka omistuskirjoituksia, mutta nyt kun kuulin, että vaimolla on tämmöinen tilanne.
Niin joo. Kyllä se on kuulithan sä, että mä olen 78-vuotinen.
Kyllä kuulin ja mä olen 75, ettei tässä.
No niin, kyllähän me sitten suurin piirtein oltaisiin, mutta kyllä se pikkusen rajaa ja jarruttaa. Turkulaiset on mukavia ihmisiä, ne on semmoisia oikein mukavia. Ja sitten siellä on hyvä kirjoittaja, semmoinen, joka kirjoittaa aivan hirveitä kirjoja, se Mäki.
Niin, joo. Mun poikani oikein hänen fanis, mutta mun täytyy sanoa, että mä en ole kyllä sitten. Sen tyyppiset kirjat hän sanoi itsekin, kun oltiin jutuissa, että ei ne varmaan nyt olekaan niin sitten ehkä minua varten.
Niin, kyllähän niitä on semmoisia kirjoja, miehet lukee ja semmoisia kirjoja, naiset lukee. Ja kyllä teillä on omia kirjoittajia niin paljon.
Ja kun sinä oot näitä Karjala-poikia, kun en tiedä jostain syystä, niin mulla on, mä tykkään taas, kun sä kehuit turkulaisia, niin mä kehun nyt karjalaisia, mulla on. Olen jäänyt nuorena leskeksi, niin nykyinen mies on karjalainen ja nytkin kävi vaan niin ikävästi. Hän sairastelee kanssani, niin ei voinut osallistua näihin karjalaisiin kesäjuhliin. Että minua, kun se sanoi, että mie on heidän minniin, niin pyydettiin tuonne, kun Linnateatterissa oli sellainen klubi-ilta, siellä oli runo ja musiikki, niin olin siellä yhtenä mukana. Ja,
no niin.
Ja Tapio Kouki ohjasi ja on myös oikein miellyttävä ihminen. Mutta ainoa, mistä mä nyt tahdon sua sanoa, kun sä olet kirjoittava ihminen, niin mä kansakoulupohjalla en tuosta äidinkielestä, niin sinäkin käytit tätä ilmaisua, että kun sä vaikka et puhunut itsestäsi.
Niin, missään siellä on sä?
Vaikka puhuit itsestäsi, mä sanoin nyt väärinpäin.
Niin.
Äsken katsoin, että kun sä teet sitä ja tätä.
Niin,
mutta sanohan Keke Roosbergkin.
Joo,
niin.
Näin on. Mut kiitoksia soittamisesta.
Ja oikein hyvää jatkoa. Ja
kiitos.
Ja kyllä sitä porskutat pitkään.
Joo, ja turkulaisille kaikille terveisiä, kesäterveisiä.
No niin, ja hei hei.
Hei hei.
Ja soittaja oli siis Miss Isoäiti,
joo.
Perintöprinsessa.
Joo.
Kilpailusta. Kun katsotaan elettyä elämää, eli ei se nyt Heikki Hietamiehelläkään aina niin putkeen ole mennyt, ja leipä on välillä ollut tiukassa ja ahtaalla, mutta toimittaja, avun tällainen ikään kuin myyjien piiripäällikkö, pankin työntekijä, apukerhon vetäjä, lauantaitanssien juontaja.
Radio. Televisio.
Kaikki.
No.
Niin, mikä on niin kuin saanut tämmöisen sitkeyden ja optimismin, että on jaksanut puskea välillä vastavirtaan silloin, kun muut ovat tehneet toisin?
Perhe ja kolme lasta. En tiedä. Ei, kyllä sitä kyllä sitä jostain pitää kiinni. Et sen verran aina on ollut kuitenkin jotka tilaa keikalle ja muuta sen kattaista. Mutta sehän meni ihan sitten hulluuteen, että semmoissakin pitäisi osata jarruttaa ja lopettaa, ja kun oli 200 keikkaa vuodessa ja kaikkea semmoista. Että ei sekään nyt ole, että semmoinen keskiverto, kun olisi pystynyt elämään sillä lailla keskiverto tekemisellä, että puolet pois.
Niin se olisi hyvä.
Se olisi voinut olla. Niin, olisi voinut käyttää sen toisen puolen, joka jää niin kuin vapaaksi, niin olisi ollut Sitä mä oon miettinyt, että minkälaisia kirjoja olisi tullut, jos olisi aloittanut vähän aikaisemmin. Siis 46-vuotisena vasta aloittaa sen kirjoittamisen.
Olisiko tullut parempia?
En tiedä. Kyllä kirjailijahan täytyy elää semmoista elämää, joka antaa niin kuin jonkinnäköistä taustaa ja pohjaa ja jopa kirjoittamisen aihettakin. Ja eikä sitä oikein nuorena pysty juoksemaan tyttöjen perässä ja kirjoita siitä nyt.
Tai ajaa Jaavalla tyttöjen perässä.
Ajaa Jaavalla. Ai, se oli ihana. Mä yhä vielä kun näkee niitä, ja harvemmasti näkee, mutta kyllä ne oli niin ihania.
Te viihteentekijät saitte silloin aikanaan kovaa kritiikkiä tämmöisiltä niin sanotusti puhdasoppisilta toimittajilta. Ja tuossa yksi vanhempi kollega tuli juttelemaan, kun kuuli, että olet tulossa vieraaksi, ja hän sanoi, että häntä kaduttaa tuo 60-, 70-, 80-lukujen suorastaan inhottava käytös välillä. Ja hän totesi, että he silloin luulivat virheellisesti, että viihdeihmiset ovat tyhmiä. Ja totesi ollensa täysin väärässä. Niin lämmittääkö tällainen ymmärrys näiden vuosien jälkeen?
Kyllä, ja siinä oli semmoinen juttu, kun mä nyt 64 pääsin tuolle Antero Alpolan osastolle, eli Radion viihdeosastolle tekemään töitä. Ja siellä oli semmoisia muun muassa lauantai-ohjelmia, radion lauantai, ja kierrettiin lavoilla ja oli iso orkesteri ja kaikki. Niin sitä ohjelmaa, kun se oli viihdettä, niin sitä ei kukaan suostunut tekemään. Ja ne kaikki jäi minulle. Ja minä olin siitä hyvin onnellinen kyllä. Että se on ihan totta, että silloin olivat viihteentekijät oli jollain lailla. Nythän on semmoisia mainoksia, tulee televisio, että viihde on hyväksi tai on oikein hyvä asia. Ja onhan se. Kyllä tämä Suomi sen verran tosikkomainen ja vaikea elääkin, että kyllä sitä viihdettäkin tarvitsee ja tarvitaan.
Meillä on viihdetoimituksia, mutta pitäisikö perustaa hauskuustoimituksia?
Niin, kyllä se sieltä sitten se hauskuuskin tulee, ja se viihde on semmoinen, että kun ihminen ottaa sen vastaan, joka ihminen ottaa eri tavalla sen, että miten, mikä sinua viihdyttää, mikä häntä viihdyttää, että ikinäs et pysty semmoista ohjelmaa tekemään, joka viihdyttäisi kaikkia. Se on turha yrityskin. Sun täytyy vaan tehdä se oma valitsemas viihdekäsitys.
Yritetäänkö tänä päivänä liikaa miellyttää kaikkia viihdeohjelmissa?
Se on, niin mä en tiedä kenen puolesta tässä nyt voisi puhua.
Ihan omasta.
Omasta. En tiedä. Viihde on muuttunut, kyllä se on siis nopeampaa ettei ole entisaikaa oli, ne oli pitkiä, pitempiä ohjelmia. Nyt yritetään, että jos se ihminen pystyisi mahdollisesti 5 minuutissa, jos me pystyttäisiin niin nopeasti se saamaan hyvälle tuulelle. No entä 4 minuutissa sitten, jos kokeiltaisiin sitä. Ja, että tämä on, se on muuttanut ihan luonnettansa. Ja radiossa, jos ajattelee sitä Antero Alpolan aikoja, jos siellä olisi sellaisia juontoja, sellaisia puheita, kun näissä on näissä iltapäivän radio-ohjelmissa, jossa periaatteessa tuota, levyjen välissä joku sanoo jotain, mutta se, jos niitä sanomisia olisi ollut silloin, niin sieltä olisi sanonut lopputilin heti, että ihmeellisen vapaamielisiä ovat nyt nämä juontajat.
Ja se on varmaan kyllä myös kustannuskysymys, tällainen journalismi on kallista.
Mikä hemmetin kustannuskysymys se on, jos se puhuisi tuota hyvää suomea ja mukavia asioita, eikä laittaisi sinne väliin kaiken näköisiä höpsötyksiä.
Meidän aikamme, yhteinen aikamme alkaa tässä lähestyä vähitellen loppua. Syntymäpäiväsankari Heikki Hietamies, kiitos suuresti, että pääsitte juuri tänä syntymäpäivänä tänne meidän vieraaksemme. Ja vielä on aikaa yhdelle, eli tämä meidän perinteinen syntymäpäivälahja, eli Radion Sinfoniaorkesterin esittämää musiikkia pakattuna lahjapakkaukseen. Olkaa hyvät.
Se on Humpan ystävälle äärettömän rakas muisto.